Scumpul meu, vine Iisus. Vine Domnul Iisus. Cine-l mai așteaptă? Copiii? Vârstnicii? Cei de pe pat, de spital? Cei prinși în serviciu, în afaceri, în vârtejul lumii? Exact, cine îl mai așteaptă? Mă duc cu gândul că în urmă cu ceva timp mai erau doi vârstnici care îl așteptau. Simeon și o văduvă, Ana. Și restul? O lume de nelegiuiri. Mă gândesc astăzi, dacă vine Domnul Iisus, cine îl mai așteaptă? Mă trezesc eu dimineața cu gândul, Doamne, astăzi poate vei veni? Sau mă trezesc cu gândul la lucrurile care trec și lucrurile mărunte? N-aș vrea în ceea ce spun mai departe să fie ca o apăsare sau ca o exclamație care să ne trezească, dar m-am gândit și eu la unul dintre lucrurile care sunt baza relației noastre cu Dumnezeu și lucrurile de la bază sunt solide și lucrurile de la bază se pun la începutul construcției. M-am gândit și eu la lucrul de la baza relației noastre cu Dumnezeu care ne-a adus multă bucurie. Așa cum o clădire are o fundație solidă și fundația aceasta asigură într-un fel rezistența aia pentru tot edificiul, așa m-am gândit și la elementul care asigură trăinicia vieții noastre de credință, vieții noastre de oameni credincioși. Și măcar că ar trebui să fie așa de puternici pilonii aceștia, de foarte multe ori găsim elementul acesta de structură esențial fragil. Îl găsim casant, îl găsim subțire, îl găsim uneori putred, îl găsim uneori ca și un fir de ață trecut prin foc, măcar că el ar trebui să fie așa de puternic. Care este acest element? Până să răspund la această întrebare, m-am gândit și am citit de curând că omul trăiește fără pâine în jur la 40 ceva de zile. Fără apă în jur la 3, 4, 5 zile. Dar dacă iei omului aerul, în 3, 4, 8 minute moare. Dacă îi oprești respirația. Și m-am gândit, dacă, din punct de vedere fizic, avem așa de multă nevoie de aer, să inspirăm, să expirăm, mă gândesc că, pe lângă trupul acesta, care cere neapărat aer, avem și un suflet, care și acesta trăiește, dacă a luat ființă. Prin naștere din nou. Și mă gândesc că sufletul acesta și el trebuie să respire. Trebuie să inspire și să expire. Și aș numi respirația sufletului nostru rugăciunea. Cum mai putem rezista noi fără să respirăm. Cât de importantă este respirația pentru trup. Pur și simplu, dacă ne înecăm la un moment dat la masă, facem tot ce ține de noi ca să ne aducem din nou aer și să ne recăpătăm din nou vitalitate. Și mă gândeam cât de importantă este pentru trup respirația, cu atât mai mult este importantă pentru suflet respirația, și anume rugăciunea. Ca o mică paranteză, este o minune aici. Vrem toți aer, avem nevoie de aer și noi, ceea ce nu mai place plantelor, oxigenul, îl cerem și îl inspirăm de la ele. Și expirăm, aruncăm ceea ce nu mai ne place nouă, CO2. Iar plantele absorb CO2-ul de la noi. Este o schimbare extraordinară pe care Dumnezeu a găsit-o și o minune pe care o face în fiecare secundă cu noi. Dacă mediul înconjurător, dacă plantele nu ne-ar mai furniza oxigen, noi am muri. Și aș putea să spun, între ghilimele, că dacă noi n-am mai furnizat CO2, plantele ar fi în deficit. Ce Dumnezeu minunat avem! Și acum mă gândesc la câteva cuvinte despre rugăciune. În primul rând vreau să mă gândesc la o femeie care s-a rugat. Și aș vrea să citim împreună din Vechiul Testament, 1 Samuel, capitolul 1, versetul 10. Doar 5 versete vreau să citim împreună de aici. 1 Samuel, capitolul 1, versetul 10. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis: Doamne, Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui. Versetul 12. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. Eli credea că este beată și i-a zis: până când vei fi beată? Du-te de te trezește. Ana a răspuns: nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Un alt verset la care mă gândesc acum este Roman 12:12, care spune așa: bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Și un alt verset la care mă gândesc este versetul din Iacov, capitolul 5, versetul 16. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui credincios. Primul lucru în viața noastră duhovnicească, care ne-a adus, aș putea să spun, la viață și a schimbat viața noastră, a fost o rugăciune. O rugăciune a inimii. Nu o rugăciune doar a gurii sau doar a minții, o rugăciune a inimii. Eu când m-am întors la Dumnezeu, nici n-am spus o rugăciune cu gura. Eram într-o condiție, nici nu știam ce se petrece prea bine cu mine, dar mi-am vărsat sufletul înaintea lui Dumnezeu. Sunt oameni care fac rugăciune cu gura și cu mintea. Și aș putea spune că aceasta nu este rugăciune. Una este să faci o rugăciune și aceasta se poate realiza implicând mintea și gura. Și alta este să te rogi lui Dumnezeu implicând în primul rând inima, sufletul nostru și identitatea noastră. Și mă gândesc la lucrul acesta că sunt o sumedenie de oameni care fac rugăciuni. Trăim într-o țară cu educație creștină. Și în țara aceasta cu educație creștină se fac rugăciuni. Și multe rugăciuni se fac. În anumite medii creștine se spune rugăciunea aceasta și de un număr precis de ori. Se spune rugăciunea aceasta: Doamne Iisuse, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine, păcătos. Este o rugăciune bună, dar cu tristețe o spun că de multe ori, de prea multe ori, rugăciunea aceasta este spusă doar cu gura și mintea. Și persoana care o spune, în loc să implice inima lui, sufletul lui, identitatea lui, se gândește poate de câte ori să spună rugăciunea aceasta, rugăciunea inimii, numită astfel de lumea creștină. Se gândește ce va obține în urma repetiției acestei rugăciuni. Se gândește poate ca la o formulă magică, în loc să vină ca omul din Biblie păcătos și ca oricare dintre noi care am trecut pe drumul acesta al falimentului, Doamne Iisuse, ai milă de mine, păcătosul. În momentele în care Dumnezeu se apropie de noi, El se apropie de noi prin cuvânt și se apropie de când ne naștem pe pământul acesta, printr-un mod sau altul. Auzim despre El, auzim despre dragostea Lui, ne vorbește și prin creație. Și așteaptă un răspuns de la noi. Și răspunsul nostru este acesta. Doamne, îți mulțumesc că m-ai așteptat. Aș face o mică paranteză. N-aș vrea să întristez pe nimeni. N-aș vrea să fiu inoportun. Este fiecare dintre noi pe poziția aceasta? S-a găsit vreodată fiecare dintre noi pe poziția aceasta, în locul acesta, disprețuit de oameni? În locul acesta atât de urât de oameni? Al rugăciunii? Te-ai rugat vreodată, scumpul meu? Dacă nu te-ai rugat niciodată, nu să faci o rugăciune, ci să te rogi. Dacă nu te-ai rugat, nu te-ai rugat niciodată, n-ai viață. Nu ai viață. Primul moment al dovezii că un om are viață este că el comunică cu cel ce i-a dat viață. Rugăciunea zilele noastre pare ceva mistic. Pare ceva pentru oamenii în vârstă. Pare ceva pentru oamenii mai înguși la minte, pentru oamenii cu un anumit retard. Este o chestiune pur și simplu imposibilă. Dar mă gândesc câtă bucurie și cât adevăr este între comunicarea dintre o mamă și un copil. Dacă este așa de natural și așa de normal ca un copil să se exprime dorințele și nevoile față de mama lui, cu atât mai mult noi ca oameni trecători, ca țărână, avem nevoie să comunicăm cu Cel ce ne-a creat, cu Tatăl nostru, și să-i spunem nevoile noastre, să-i spunem problemele noastre, să-i spunem frământările noastre. Dar nu avem cum să-i spunem frământările noastre? Încearcă să vezi dacă poți să-i spui cuiva frământările tale. Și ce soluție îți dă? Cum omul, în secolul acesta al științei, când știe să facă o sumedenie de lucruri, să conducă în viteză, să lucreze la calculator, la tabletă, nu știe ce să facă pentru a-și rezolva problema sufletului? Și Biblia ne dă răspunsul acesta. Nu știi. Dar eu știu că tu nu știi. Și îți ofer soluția. Roagă-te. Dacă n-ai cuvinte, nu e nicio problemă. Roagă-te fără cuvinte. Eu când m-am întors la Dumnezeu, m-am rugat fără cuvinte. Și Dumnezeu mi-a primit rugăciunea aceasta negrăită. Aș repeta, dacă este cineva printre noi, dacă este copil sau tânăr sau vârstnic, care n-a făcut niciodată lucrul acesta, nu s-a rugat lui Dumnezeu. Poate a spus rugăciuni, dar nu s-a rugat lui Dumnezeu. Roagă-te lui. Rugăciunea pe care o vei face astfel este răspunsul la chemarea lui. Îi spui lui Dumnezeu, gata, Doamne, sunt aici, sunt prezent. Am luat aminte la cuvântul tău, la prezența ta. Vreau să comunic cu tine, mă interesează sufletul meu. Mă interesează salvarea pe care mi-o oferi. Mă gândesc la lucrul acesta. Femeia aceasta, Ana, era într-o condiție delicată, într-o condiție dificilă. Și-a găsit rezolvarea vărsându-și sufletul înaintea lui Dumnezeu. Aș spune că sunt multe feluri de rugăciuni. Sunt rugăciuni făcute de formă. Atât de multe rugăciuni făcute de formă. Așa cum aurul este prețios și fiind prețios, se caută imitație pentru el. Așa și rugăciunea, lucrurile de preț încearcă să se imite. Așa și rugăciunea, fiind ceva de preț, fiind ceva nobil și fiind ceva care te ridică, fiind ceva care te eliberează. Foarte mulți oameni caută lucrul acesta și o contrafac. Un surogat nu este un adevăr, nu este ceva veritabil. Sunt foarte multe rugăciuni învățate pe de rost, din cărticele sau de la buni și de la străbuni. Dar Dumnezeu vrea așa cum suntem, să venim să-i spunem lui Iov. Mă gândesc la femeia aceasta, a venit cu lacrimi, a venit cu durere, doar buzele ei se mișcau. Și mă gândesc că aș spune, fără să întristez pe nimeni, dacă o rugăciune nu este cu frământare, cu durere, aceea nu e rugăciune. Aceea nu e rugăciune. Este poezie. Sunt multe tipuri de rugăciuni. Dar adevărata rugăciune e cea care e făcută cu un suflet apăsat și mâhnit. Astăzi am primit un mesaj. Rugați-vă și pentru mine. Am început ședința de chimioterapie. Și m-am gândit, Doamne, cât sunt eu de recunoscătorul Dumnezeu pentru că m-a prins mântuirea pe pământ. Cât sunt eu de recunoscătorul Dumnezeu că încă stau în picioare. Iar la Bulevardul Metalurgiei, un credincios făcea niște pași mici, 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 ca de melc. Altădată era vioi și zglobiu. Mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți de nerecunoscut. Și am zis, Doamne, ce meritam eu? Vis-a-vis de strada noastră este o familie, are un singur copil. În jur la 40 și ceva de ani. Și la un moment dat am văzut că nu mai are păr în cap și mi-am dat seama că face citostatice. Și în primăvara aceasta am luat copii, am luat trandafiri și am dus la poarta bătuși. A rămas așa de impresionat, i-au dat lacrimile. I-am pus și un calendar acolo cu versete din Biblie. Am plecat și al arterii. Aveam un singur băiat de 24 de ani. S-a electrocutat. L-a condus la sicriu. Și la cimitir. Am mers și noi acolo. Câtă tristețe! Și mă gândesc câte motive avem să stăm într-o relație și într-o discuție și într-o părtășie cu Dumnezeu. Aș putea să spun că rugăciunea care ții minte ceasul și cât te rogi și ce te rogi, nu e rugăciune. Mi-am adus aminte astăzi de o poezie a unui credincios care spunea ceva de genul acesta: când sunt cu tine, în rugăciune, uit că trăiesc pe acest pământ. Când cântam cântarea aceasta astăzi în grădină, m-am simțit rușinat și m-am întrebat, Doamne, când este ultima dată? Când eu am uitat că am fost cu tine în rugăciune și am uitat că am fost pe pământ. Pur și simplu să nu mai ții minte nimic. Un tânăr fotbalist l-a cunoscut pe Domnul și a ajuns acasă și a luat Biblia. Și la un moment dat a început să citească. Și când s-a oprit, s-a uitat la ceas, trecuse 5 ore. Doamne, cum este rugăciunea mea? Cum este rugăciunea mea? Nu spun rugăciunea în biserică. E bine rugăciunea în biserică, dar este determinată de un cadru, de un program care ne determină uneori să ne rugăm. Fă, Doamne, să ne rugăm în biserică. Nu zic rugăciunea în casă, la masă, e normal să ne rugăm. Și e bine să ne rugăm cu familia. Apropo, mai avem altar în casă? Mai este casa noastră un loc unde să fie un altar? Astăzi mă gândeam, zic, Doamne, mai sunt casele noastre, centrul caselor noastre, altarul? Sau centrul caselor noastre, nu știu, poate pe la bucătărie, sau pe la colț, sau pe la birou de la calculator? Exact, care este cel mai important loc al casei noastre? Mai locul altarului? O credincioasă își găsea locul unde se ruga altarul, nu văzându-l, ci pipăind cu mâna. Într-o casă modestă, cu pământ lipită pe jos, ea oarbă fiind, mergea acolo în genunchi și plângea înainte Domnului. Din ochii și cu ochii care nu mai putea să mai vadă, îi curgeau lacrimi în rugăciune. Și jos, în dreptul genunchilor, datorită lacrimilor, pământul
s-a modelat și s-au făcut două cropițe. Și așa știa că e locul ei de rugăciune. Doamne, iartă-mă! În urmă cu vreo 3-4-5 ani am cunoscut un tânăr de la Oradea care a fost văzut la un moment dat în pantaloni scurți. Scuzați-mă, vă rog. Și la genunchi, pe rotulă, a fost văzută zona aceea. Mi-e rușine să spun. Era ca niște genunchi de capră și de oaie. Tociți, tăbăciți. Cum sunt genunchii noștri? Doamne, iartă-ne! Avem degetele tocite de la tastatură, de la telecomandă, de la nu știu ce, de la nu știu ce, de la pedala, de la mașină, de la... Doamne, iartă-mă! Am abordat subiectul acesta nu ca să învăț pe cineva. Fac o mărturisire, este un lucru care mă doare și aș vrea să fie mai bine în viața mea. Și mi-am dat seama ce fericire ar fi pentru mine dacă aș sta bine cu rugăciunea. Dacă aș sta bine cu rugăciunea, aș sta bine cu Dumnezeu. Dacă aș sta bine cu Dumnezeu, aș sta bine cu orice. N-ar mai fi nici îngrijorare cu serviciu, nici presiune din partea părinților de la școală, nici vecini, nici ce mai zic, nimic. Dacă ar sta bine cu rugăciunea, relația mea cu Dumnezeu, fericit aș fi. Mă gândesc că este la rugăciunea domnească. Domnul Iisus spune în Matei 6 cuvântul acesta: să nu bolborosiți multe cuvinte gândindu-te că în felul acesta veți fi ascultați de oameni ca fariseii. Și m-am gândit că într-adevăr așa este. E bine să nu spun multe, să nu spunem multe cuvinte atunci când suntem în public sau în biserică. Dar ce bine ar fi ca să fie multe cuvinte acasă. N-aș vrea din nou să întristez pe nimeni și să supăr pe nimeni, dar sunt anumite persoane cunoscute, consacrate, credincioase, cu mare impact asupra lumii creștine. Și m-am uitat, scumpii mei, și nu i-am văzut copiii credincioși. Și m-am întrebat, Doamne, de ce? Parcă e nedreptate, omul acesta a lucrat pe terenul Evangheliei atât de mult și copiii nu sunt credincioși. Bineînțeles că e responsabilitatea copilului care a ajuns la vârsta maturității să ia o decizie pentru Dumnezeu. Dar m-am gândit, zic, Doamne, de ce în anumite situații sunt minuni? De ce în anumite situații sunt minuni? Scumpii vei, vă mărturisesc, eram copil, mic, foarte mic. Și într-o cămăruță de 2 pe 3, mai mult nu era, dimensiunile acestea sunt. Era un pătuț și acolo un vârstnic și aș putea să spun cine este bunicul meu, stătea pe genunchi. Și stătea pe genunchi oreșir la prânz. Dimineața când se trezea până să plece la serviciu să ia trenul spre București, aproape o oră mai stătea în genunchi. Aș vrea să spun că nu am niciun merit că sunt mântuit și că sunt și m-a găsit Dumnezeu. Absolut niciun merit. Chiar astăzi mă întrebam, zic, Doamne, ce meritam eu? Ce meritam eu că m-a găsit Dumnezeu? Niciun merit, dar aș pune totuși. Cred că Dumnezeu s-a uitat la rugăciunea fierbinte a bunicilor noștri, a părinților noștri. Mai mă gândeam la rugăciune că aici este barometru vieții noastre duhovnicești. Dacă o biserică, dacă o țară are multe clădiri și multe edificii și multe biserici, e bine, dar nu este barometru pentru viața duhovnicească. Nu este aparatul de măsură care indică clar cât de duhovnicească este o țară. M-am gândit și la oamenii credincioși care vestesc Evanghelia. Nici cât de bine vestește Evanghelia un om credincios nu este barometru vieții lui spirituale. Aș putea să spun despre mine acum, în momentul acesta, că barometrul meu spiritual nu este cât de bine pot să vorbesc despre rugăciune. Barometrul nostru spiritual, aș putea să spun, nu este cât de regulat ne rugăm în biserică sau... Ci barometrul vieții noastre de spirituale este cât ne rugăm acasă, în privat. În altar, la altar, dar mai ales personal, rugăciunea personală. Vine cineva și spune, domnule, dar cum să ne rugăm neîncetat? Și este un cuvânt al Scripturii, în epistola Apostolului Pavel spune, rugați-vă neîncetat. Cum să ne rugăm neîncetat? Avem chestiuni legitime de rezolvat. Trebuie să mergem colo și colo. Copil fiind, am auzit o poezie despre o femeie care atunci când făcea fel și fel de lucruri, se ruga. În definitiv, ce trebuie să ne rugăm noi? Prin rugăciune ne exprimăm micimea, slăbiciunea, dependența de cel mare. În definitiv, de ce nu ne rugăm? Avem prea multe binecuvântări. Mai m-am gândit la un lucru, de ce nu ne rugăm? Am uitat că am fost curățiți de vechile noastre păcate. De ce nu ne rugăm? Încă nu ne-a strâns Dumnezeu cu ușa. E legitim pentru fratele Traian Durs să se roage, pentru că era în condiții aspre și amare. Pentru fratele Niculiță Moldovanu, da. Pentru frații noștri din Coreea de Nord, e legitim. Pentru frații noștri din Siria și din Afganistan, din Irak și din Iran, când li se pune capătul acolo, e legitim să se roage. Dar eu trebuie să aștept să ajung acolo, astfel încât să ajung unde trebuie, și anume să mă rog. În definitiv, să respir. Ați văzut vreodată un copilaș care se neacă cu lăptic? La un moment dat își pierde culoarea, devine palid. Dacă mai ține mult lipsa lui de aer, ajunge cu fața ceanozată și te sperie ca și părinte. Mă gândesc cum arată sufletul nostru. Pe afară putem arăta bine și totul este ok și totul este în regulă, dar cum arată sufletul nostru? E palid? De la lipsă de rugăciune, de la lipsă de respirație? E palid? Sau deja este ceanozat? M-am gândit la lucrul acesta pentru că trăim într-o lume în care creștinii au ajuns să se roage cu mâna pe clanță. Creștinii au ajuns să se roage la semafor, între două stopuri. Creștinii au ajuns să se roage când ajung la fundeni sau când ajungem cu grave probleme la serviciu. Și în loc rugăciunea să fie cel mai frumos moment. Mi-aduc aminte, înainte oamenii se rugau și era un moment special și închideau telefoanele și nu doreau să fie deranjați de nimeni. Era un moment sfânt, un moment sacru, un moment special. Când intrăm la un director în audiență, ne permite să ținem telefonul deschis? Cum suntem noi? Ne permite? Nu. În momentul în care intrăm la director și ne primește de la 2 la 4 joia după amiaza și ne simțim în pragul ușii așa de bucuroși că în sfârșit am ajuns acolo la ușă. Eu vă mărturisesc că am făcut odată o audiență la primar și nici până astăzi sunt tante zile în care n-am ajuns în audiență. Nu m-am chemat, nu știu ce s-a întâmplat. M-am ținut după cererea aceea ani de zile și când am văzut că nu mai mă cheamă, m-am abandonat. Dar mă gândesc că la noi este o ușă deschisă. Și rugăciunea nu este ceva care să ne chinuiască. Nu este ceva care să ne aducă amărăciune și să ne simțim încorsetați. Rugăciunea nu este un sac rigid pe capul nostru, ci rugăciunea este să respiri. După ce mult timp, prea mult timp, mulți dintre noi suntem aproape în colaps, nu mai avem aer. Ajută-mă, Doamne, să văd ca cel care, primindu-mă la Tine, îmi dai aer, pot să respir. Respirând, pot să privesc cerul și pot să spun cu toată inima, vino, Doamne Iisuse. Fiind într-o relație cu El, în rugăciune cu El, nu mă va surprinde momentul venirii Lui. Poverile de la serviciu, de acasă, din familie, le voi duce mai ușor. De ce? Pentru că nu vor mai fi în spatele meu, fiindcă le-am vărsat, i-am dat Lui povara. Să dea Dumnezeu că dacă avem povară pe suflet, să venim și să-i o spunem, să-i o mărturisim. Și ne batem cu palma pe frunte și spunem, astăzi am atât de multe probleme și tragem o concluzie pripită, deci trebuie să mă rog foarte puțin. Un credincios spune, de-aia dimineața stau mult în rugăciune. De ce? Astăzi am o zi așa de grea, am o zi așa de plină. Doamne, fă ca indiferent cum mă împinge lumea să mă scoată repede afară din casă și să mă înghită în tăvălugul acesta a unei lumi care vrea să mă desfințeze, să mă zdrobească, să mă calce în picioare, eu să mai bubovesc o dată la altar și să spun, Doamne, nu plec de aici până nu vii cu mine. Și dacă este cineva în seara aceasta care nu-L are pe Domnul Iisus să spună, Doamne, ai murit pentru mine, ți-ai dat viața pentru păcatele mele, nu plec de aici până nu vii cu mine. Amin.